Da kan vi slå opp I tredje Mosebok. Det det tredje av offrene. Vi har jo snakket litt om disse offrene som det står om her. Og vi kan lese her I tredje Mosebok fra kapittel 3. Dersom noen vil bære fram et fredsoffer, og han tar det av storfe, da skal offerdyret han føre fram for Herrens åsyn, enten det et handdyr eller et hunddyr, være uten lyte. Han skal legge hånden på offerdyrets hode og slakte det ved inngangen til sammenkomstens telt, og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt om på alteret. Så skal han av fredsofferet offre et illoffer til Herren. Det skal være fettet som dekker innvollene og alt det fettet som på innvollene. Begge nyrene med det fettet som på dem ved hoftene og den store leverlappen. Den skal han ta ut sammen med nyrene. Og Arons sønner skal brenne det på alteret sammen med brennoffere som ligger over veden på ilden. Det et illoffer til velbehagelig duft for Herren. Dersom han vil bære fram for Herren et fredsoffer av småfe, så skal han offre et handdyr eller et hunddyr uten lyte. Det en sau han vil offre, så skal han føre den fram for Herrens åsyn. Og legge hånden på offerdyrets hode og slakte det foran sammenkomstens telt, og Arons sønner skal stenke blodet rundt om på alteret. Så skal han av fredsoffere bære fram et illoffer for Herren. Det skal være fettet, hele fetthalen. Den skal han skjære av like ved ryggbenet og fettet som dekker innvollene og alt det fettet som på innvollene. Og begge nyrene med det fettet som på dem ved hoftene og den store leverlappen. Den skal han ta ut sammen med nyrene. Og presten skal brenne det på alteret. Det illoffermat for Herren. Det en geit han vil offre, så skal han føre den fram for Herrens åsyn. Og legge hånden på dens hode og slakte den foran sammenkomstens telt. Og Arons sønner skal stenke blodet rundt ham på alteret. Så skal han av sitt offer bære fram et illoffer for Herren. Det skal være fettet som dekker innvollene og alt det fettet som på innvollene. Begge nyrene med det fettet som på dem ved hoftene og den store leverlappen, den skal han ta ut sammen med nyrene. Og presten skal brenne det på alteret. Det illoffermat til velbehagelig duft. Alt fettet hører Herren til. Det skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt, hvor dere så bor. Fett og blod skal dere ikke ete. Så I det syvende kapittel, og fra vers 11 til 38. Dette loven om fredsoffere som offres til Herren. Dersom noen offrer det til takkoffer, så skal han I tillegg til slaktoffere som bæres fram til takkoffer, offre usyrede kaker med olje I, og usyrede brødleiver smurt med olje, og fint mel knadd til kaker med olje I. Dette den offergaven han skal bære fram, I tillegg til det slaktoffere som bæres fram til takkoffer og fredsoffer, og dessuten syrede kaker. Av dette offeret skal han bære fram en kake av hvert slag som gave til Herren. Det skal tilhøre presten som stenker fredsofferets blod på alteret. Kjøttet av et fredsoffer som bæres fram som takkoffer skal etes på den dagen det offres. Det må ikke bli liggende noe av det til om morgenen. Dersom hans slaktoffer et løfteoffer eller et frivillig offer, skal det etes på den dagen det offres. Men det som blir tilbake kan etes den neste dagen. Det som ennå blir tilbake av slaktofferets kjøtt skal brennes opp med ild på den tredje dagen. Om noen på den tredje dagen eter av fredsofferets kjøtt, da har Herren ikke velbehag I offret. Det skal ikke regnes den som offret det til gode, det skal være en styggedom. Om noen eter av det, da fører han skyld over seg. Kjøtt som kommer nær noe urent skal ikke etes, det skal brennes opp med ild. Ellers kan alle som rene ete av kjøttet. Men den som eter kjøtt av Herrens fredsoffer mens det noe urent på ham, han skal utryddes av sitt folk. Når noen rører ved noe urent, enten det et menneskes urenhet eller et urent dyr eller noe annet urent og motbydelig, og så eter av kjøttet fra Herrens fredsoffer, da skal han utryddes av sitt folk. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, dere skal ikke ete fett av okse eller sau eller geit. Fett av et selvdødt dyr eller av et dyr som revet ihjel kan nyttes til forskjellig bruk, men det må ikke ete det. Hva den som eter fett av noe dyr som det offres illoffer av til Herren, han skal utryddes av sitt folk. Blod skal dere ikke ete hverken av ful eller fe, hvor dere så bor. Hva den som noen gang eter blod, han skal utryddes av sitt folk.» Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, den som offrer sitt fredsslaktoffer til Herren, han skal selv bære frem for Herren sin offergave av sitt fredsslaktoffer. Med egne hender skal han bære frem Herrens illoffer. Både fettet og brystet skal han bære frem, og brystet skal svinges for Herrens åsyn. Presten skal brenne fettet på alteret, men brystet skal høre Aron og hans sønner til. Og det høyre låret skal dere gi presten som gave av deres fredsoffer. Den av Arons sønner som offrer fredsoffer blod og fettet, han skal ha det høyre låret som sin del. For svingebrystet og løftelåret har jeg mottatt fra Israels barn av deres fredsslaktoffer, og gitt det til Aron presten og til hans sønner, som en evig rettighet de kan kreve av Israels barn. Dette er Arons del og hans sønners del av Herrens illoffer. Det blir gitt dem på den dagen de føres fram for å tjene Herren som prester. Det er den del som Herren befalt at Israels barn skulle gi dem på den dagen de blir salvet. En evig rettighet fra slekt til slekt. Dette er loven om brennoffere, om matoffere, om syndoffere, om skyldoffere, om innvielsesoffere, om fredsoffere. Den som Herren ga Moses på Sinaiberg, den dagen han bød Israels barn at de skulle offre til Herren sine offer i Sinai-ørken. Og et vers ifra Matteus kapittel 16 og vers 33. «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» Amen. Det her er igjen offrene. Vi har talt om brennoffere og matoffere. Og nå kommer fredsoffer. Og dette er fortsatt et frivillig offer. Det står om noen vil bære frem et fredsoffer. Og det er fortsatt av de individuelle offer. Det som en person offret for seg selv. Det er noe vi kanskje kommer tilbake til senere, den store forsoningsdagen, hvor offret gjaldt for hele folket. Men her er det et offer som en person offrer for seg selv. Og dette ikke bare står det at om noen vil, så skal han ta det, men det leste også her i kapittel 7, vers 29, «Den som offrer sitt fredsslaktoffer til Herren, han skal selv bære fram for Herren sin offergave av sitt fredsslaktoffer. Han skal selv bære det fram.» Så det er her noe personlig med disse offrene. Det var ingen andre som kunne bære det frem for deg. Den som var rik kunne ikke sende en tjener til å bære det frem, men han skal selv bære det frem. Han skal selv ta tak i det, og du kan si at det var jo en heller blodig affære, alt dette, men han skulle selv bære frem for Herren, og det står med egne hender, skal han bære frem Herrens illoffer. Både fettet og brystet skal han bære frem, og brystet skal svinges for Herrens åsyn. Så han skulle altså ta fettet, kapittel 7, vers 29, ta fettet, kjøttet og bære det frem, og det var jo innvollsfettet han snakket om. Og det skulle han altså ta i sine egne hender og bære frem. Så det var ikke en sånn ren og hygienisk affære, sant sett. Han måtte skitne seg til, for å si det sånn. Han måtte få hendene fulle av blod og fett, Och det var det han skulle bära fram. Så alla visste vad offret gällt. Alla visste vad det drejde sig om. Man hade personligt rört vid detta offer. Det var inte ett offer som andra offret. Han hade personligt berört offret. Och kanske är det något av det David tänkte på när han säger jag vill inte offra något jag fått för intet. Du vet då ängeln stod där och han kom fram till Ornans träskeplats och han säger att han ville köpa den och offra till Herren. Så säger han att jag ger det sted, jag ger det oxen, du kan få allt sammen. Men David säger att han vill inte offra någon har fått för intet. Och kanske är det nettopp det här han tänkte på, hvordan offrene var personlig. Att det var något du tog i dina egna händer. Och disse offerdyrene stod han skulle lägga handen på offerdyrets hode. Han skulle, om du vill, stötta sig till offerdyret. Det är det samma ordet som vi varit inne på, som brukes, du vet, står i Amos som han uheldig man som kom in och stöttet sig till väggen. Och det är det samma ordet som har brukt att stötta sig till. Så det var sånt sett inte bara en lätt beröring, men han la, om du vill, sin tyngde på detta offre. Och efter att ha lagt sin tyngde på det så skulle det slaktas och så skulle han med egna händer bära fram offret till altaret till där hvor det skulle offres. Så det var ett individuellt offer och det var ett personligt offer. Och vi läste om att den fanns i tre olika utgåvor. För i kapitel 7 så säger han där i vers 12: där som någon offrar det till tackoffer, och då sen skulle man matoffer i tillägg. Men så står det också att i vers 16, där som man slaktoffer är ett löfteoffer eller ett frivillig offer. Så det offret fanns i tre olika utgåvor. Det var tackoffer, det var ett löfteoffer och det var ett frivillig offer. Det var de tre olika typerna. Han säger att tackoffret, det ska ätas på den dagen det offres, mens löfteoffer och det frivilliga offer skulle ätas den dagen eller dagen efter. Så ingen av disse offrene var syndoffer. Ingen av disse offrene var sånt sett offer för att uppnå något, men det var ett tackoffer, det var ett löfteoffer och det var ett frivilligt offer. Det var ett tackoffer, kan du si, som en tack till Herren för något som har skett. Det är ett löfteoffer och det bär kanske mer preg av, du vet, då Jakob drog av gårde så lovte han Herren att hvis du för mig tryggt tillbaka så ska jag ge dig tionde av allt. Det var på en måte, han hade ingått en avtal med Herren och ett löfteoffer, kan du si, någon som lover Herren att ja, jag ska ge dig tillbaka. Och ett frivilligt offer, det hörs för mig mer ut som ett offer man bringer bara rent för det man vill det. Det är inte förbundet med något som helst, det är bara att man vill det. Och jag hörte en tale en gång om det fjärde halleluja, var det väl han sa, ifrån uppenbaringen, för det där står det dessa halleluja för, halleluja för. Men så kom det plötsligt bara ett halleluja. Ett halleluja som inte var för något som helst, men som bara kom ifrån Guds folk. Och här ser vi på måte du har offer som är ett tackoffer, en tack till Herren för något han har gjort utan att vi kanske har bett om det eller sökt om det, så har han gjort det. Så har du löfteoffere som är en som har sökt Herren och bett om något och som har sagt att ja, då ska jag invige mig till dig. Och så har du det frivilliga offer, ett offer han bara ger för det han ville. Men alle disse offrene, det også offer som, skal si, disse offrene, de jo offre som taler om to ting, sannsett. Det bilder på to ting. Det ene at det bilde på det offer Jesus gjorde for oss, og det andre at det et bilde på hvordan vi skal offre oss selv til Herren. For Paulus sier at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Han snakker om at hedningene skal bli et offer ved hans tjeneste. Han snakker om at han skal bringe menighetens tro fram som et offer til Gud, og så videre. Så det Nye Testamentet taler om to ting. Det ene Jesus som offer på våre vegne, og det andre det offer vi gir til Herren. Og det var jo nettopp det var også i det Gamle Testamentet, at på den ene side så var det et dyr som døde i stedet for meg. Det var noe som døde slik at jeg slapp å gjøre det. Men på den andre side så var det også noe man ga. Tross alt offret du en okse, så var det verdt nok så mye. Det var noe som kostet mye. Det var noe som ble et personlig offer. Selv om ikke du døde, så var det noe du ikke hadde fått gratis. Som David sa, han hadde ikke fått det for intet, det var noe som kostet noe. Så det var et personlig offer, og det var noen som døde i stedet for dem. Men hvis vi ser på dette som et personlig offer, som noe jeg offrer til Herren, så har vi vært innom brennofferet, hvor alt ble lagt på alteret. Og det det første som nevnt, og vi må alltid ha denne tankegangen, dette ønsket om at Herren kommer først, og han skal få det alt. Men når vi kommer her til fredsofferet, så ikke det lenger et offer hvor alt går til Herren. Du vet, brennofferet, det var alt til Herren, matofferet var til Herren og til presten, men her det et offer hvor Herren får en del, hvor presten fikk en del, han fikk svingebryst og løfte låret, men resten tilfalt den som offret det. Med andre ord, Herren han fikk innmaten, presten han fikk brystet og ett lår, men det jo mye igjen. Siden og du kan si ryggen og de tre andre beina som var der, det tilhørte den som offret det. Den som offret det, han fikk resten. Og det var derfor jeg leste dette verset ifra Matteus, hvor vi leste, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det annet i tillegg. Og her var det altså offre først til Herren, så får dere resten i tillegg. Så tilhører resten av offret dere. Og i Salomos ordspråk, så taler han der i Salomos ordspråk, det 7. kapittel. Og det jo en fars visdomstale til sin sønn og til sin arving. Og han advarer der. Han sier i vers 5, for at de må bevare deg fra annen manns hustru, fra fremmede kvinner som taler glatte ord. Og han sier at i vers 7, mens jeg betraktet de uerfarne, la jeg merke til blant ungdommen en uforstandig gutt. Han gikk forbi på gaten ved hennes hjørne. Og der kommer en kvinne mot ham med en horkvinnes klær. Og så står det i vers 13. Hun griper fatt i ham og kysser ham. Med frekt ansikt sier hun til ham, jeg har fredsofferets kjøtt hjemme hos meg. For i dag har jeg innfridd mine løfter. Derfor gikk jeg ut for å møte deg. Jeg gikk ut for å lete deg opp, og jeg fant deg. Altså hun forteller her at hun har fredsofferets kjøtt hjemme. Og så sier hun at derfor gikk jeg ut for å møte deg. Jeg har fredsofferkjøtt hjemme, derfor gikk jeg ut. Ja, hvorfor skal du gå ut fordi du har fredsofferkjøtt hjemme? Vel, fredsofferkjøttet skulle spises den første dagen eller den andre dagen. Og jeg vet ikke hvordan det med deg. Men hvis jeg hadde hatt en sau, og hvis jeg hadde offret den til Herren, så hadde Herren fått inn maten, så hadde presten fått brystet og et bein, og resten, det var mitt, som jeg skal spise opp i løpet av to dager. Jeg ville hatt problemer med å få spist opp en sau eller en geit i løpet av to dager. Der har du tre bein, og du har en bakpart, og du har skuldre, og alt dette skal du altså spise opp i løpet av to dager. Hvordan får du til det? Jo, sier hun her, derfor gikk jeg ut. Jeg har ikke sjans til å spise opp alt det selv. Derfor gikk jeg ut for å få med meg noen hjem. Du måtte det. En enkel person ville jo ikke klare å spise opp en geit, sånn tre kvart geit, eller sau, for ikke å snakke om en okse. Og selv om du eventuelt hadde en familie, hadde mange unger, hvis du hadde slaktet en okse, hadde du klart å spise opp alt det der på to dager. Det trengs en del folk for å spise opp en okse. Og derfor det hun sier at jeg har slått fredsofferet kjøtt hjemme hos meg. Derfor gikk jeg ut. For nå må jeg få med noen hjem. Og det jo en tvilsom kvinne det her. Og det jo det som på England, så han klarte å lure denne uerfarne mannen. Men hvordan lurte hun denne ung gutten? Det var ikke at hun sa liksom at ja, jeg en prostituert, vil du komme og kjøpe noe hos meg? Det var ikke det hun sa. Hun kom og sa at jeg har fredsofferkjøtt hjemme. Og han stakkaren tenkte, ja, da det jo naturlig at hun innbyr folk. Det ikke så rart at hun innbyr meg, for hun har jo massevis av kjøtt. Hun må jo kvitte seg med det. Spiser hun det ikke i dag eller i morgen som hun jo brende opp? Så derfor det hun inviterer meg. Så han ble lurt trill rundt, for han hørte bare på det hun sa, og det naturlig at hun da steller i stand en fest. Og vel, har du ikke andre bekjente, så får du gå ut og få tak i hvem som helst. Og det skal man ikke se bort ifra at skjedde en del. At hvis noen da brakte frem et takkoffer eller et løfteoffer, og så satt de der med alt dette kjøttet, og hva skulle de gjøre? Det var jo bare å invitere de du fikk tak i. Og så hadde du ikke nok familie og venner, så fikk du invitere de du fikk tak i, og dele det. Og det det som dette fredsofferet. Det var noe man ga til Herren, noe man ga til presten, men resten hadde man selv. Og det var ikke bare at ja, dette skal jeg ha de neste tre månedene. Det var noe man måtte spise opp i løpet av to dager. Det var fest. En sau på to dager, det blir fest. Og da det ikke liksom snakk om at du tar tre poteter og en kjøttbite. Her måtte kjøttet spises. Og det var nok ikke noe de gjorde til daglig. Til daglig så var det nok å være mer forsiktig med det der, og så kokte man opp en god del annet i gryta. Men her så var det fest. Her var det å få spist dette kjøttet snarest mulig. Ikke noe som skulle tørkes eller som skulle gjøres et eller annet med. Ikke noen fenalår man endte opp med. Her var det å få dette kjøttet spist opp. Så her har vi et eksempel. For oss så det et eksempel på at Herren, han vil ikke bare ha brennoffer ifra oss. Han vil også ha fredsoffer, hvor vi offrer noe til Herren. Men resten en glede og en nytelse for oss selv og for de vi har rundt oss. Og det Mange, de har misforstått dette. De veldig religiøse, sånn sett. Men du kan se, hvis du ser på i den katolske kirke spesielt, så har du mennesker, de innvir seg til Herren. Og det var jo spesielt før om tiden, så hadde man klostre, man ble munker og noen av de var. Det var veldig strikt. Man gikk med en kappe som klødde og som skrapt og som svei, for det man virkelig skulle innvie seg til Herren. De pisket seg selv, for de skulle innvie seg til Herren. Og de var opptatt med å på en måte skulle påføre seg selv mest mulig skade. Og du hadde jo, jeg husker ikke hvem det var jo noen som alltid hilste hverandre med den oppmuntrende og gode hilsen. Husk, du skal dø. Og det er jo sant, altså for all del, vi må huske at vi skal dø en gang. Og vi må leve vårt liv deretter. Og det er sant at vi må tåle lidelser. Men vi er ikke bedt om å påføre oss selv lidelser. Det er nok lidelser rundt omkring. Jeg trenger ikke lage kunstige lidelser. En hver som vil leve for Herren, ja, han vil bli forfulgt. Det er lidelser vi møter borti. Det er djevelens lidelser, det er menneskers lidelser, og det er ganske enkelt de problemer vi møter her i verden. Det er nok av dem. Men hva sier Paulus? Gleder i Herren alltid. Atter vil jeg si gleder. Jesus sier at min fred gir jeg dere. Så han snakker om ting som kjærlighet, glede, fred. Det er en nytelse vi også får del i. Og hvis min kristendom er bare lidelser og ingen nytelser, så er det noe galt med den. Og der har mange gått feil. Jeg har jo ikke vært og sett på dem, men du vet, Tidemann og Gude, de malte jo bilder fra alt de fant rundt omkring i landet, og de har dette maleriet kalt Haugianerne. Og du ser på dem, de har jo solgt smør og ikke fått betaling alle sammen. Altså, de er jo så gravalvorlige, hele gjengen. Det er et alvor over dem. Og de tok sin kristendom alvorlig. Og for å bli frelst der, så var det ikke bare snakk om å be en sånn frelsesbønn eller noe sånt. Nei, der måtte du virkelig omvende deg. Og de hadde jo, nå husker jeg ikke alle skrittene, jeg hadde skrevet opp skritt eller skritt etter skritt, liksom. Sånn skulle det være. Du måtte sørge over dine synder, du måtte klage over dem, du måtte sånn, du måtte sånn, du måtte sånn, du måtte sånn. Og først når du hadde gjort alt det, så var du rettelig omvendt. Hvordan det var på Hauges tid, det vet jeg ikke, men de fortsatte jo en stund etter dette. Og etter hvert så ble det en kristendom som hadde lite med nåde å gjøre og lite med glede å gjøre, men som hadde mye med alvor og lidelse å gjøre. Og det var jo ikke uten grunn, for å si det sånn, at Åge Samuelsen snakket om at han hadde falt fra tørkeloftet og rett ned i vinkjelleren. Men det var fordi han hadde møtt en del av den type mennesker, for hvem kristenlivet var bare et offer. Det eneste offeret de visste om, det var brennofferet. Det var alt de visste om. Alt til Herren, alt til Herren, alt til Herren. Herren, han skal ha alt det jeg har. Og det har vært mennesker som har tenkt så mye på Herrens sak, at de ikke har hatt noe tilbake til seg selv. De har gitt bort alt de har levd i dypeste fattigdom. Hverken de eller familien har hatt noe å kose seg med, eller noe å glede seg over. Fordi at alt skulle jo offres. Alt skal gis til Herren. Alt måtte ut til misjon. Alt skulle bort. De ville få dårlig samvittighet hvis de noen gang skulle kose seg med noe som helst. Og han har sagt, gå på en kafé og ta seg en kopp kaffe og en napoleonskake, eller hva man enn skulle gjøre der. det vill ju vara den groveste synd. Det vill ju ha dålig samvittighet i uker och månader efter på. För man kan ju inte göra något slikt. Och det är klart, det är en motsatt gröft att falla i som de flesta har fallit i, att man tänker bara på sig själv. Men här så ser vi att det var ett offer som var lite till Herren och resten till mig. Lite till Herren och resten till mig. Och detsamma är det också med Jesu offer för oss. Det var ett offer till Herren. Det var ett syndoffer hvor han offret sitt liv och sitt blod för att vi skulle bli frälst. Men när Jesus blev offret för oss så var det inte bara för att tillfredsställa Guds behov. Det var också för att vi skulle få del i något. Det var för att vi skulle bli inviterat till fest. Det var att när Gud hade fått sin del så var det något som var igen, som sannsett inte var en del av gudstjänsten, men som man tog med sig ut av gudstjänsten tillbaka i sitt liv och som man kunde glädja sig över och fryda sig över och ha överskudd till att det blir glädje till mig och det blir glädje till min äktefälle och mina barn och mina föräldrar och mina onkler och tanter och syskonbarn och mina naboer och mina vänner. Och jag kunde gå ut och säga att kom in, det är ett offer som har varit här. Här är det liv i överflod, här är det mat i överflod, här är det glädje. Och hvis någon hade spurt att var kommer allt detta ifrån? Varför är det en slik led och fest här? Så var svaret att det har varit ett offer och Herren har fått sitt, men det är också något igen till oss. Efter att Gud har fått sitt så är det nog igen till att jag kan glädja mig. Därför säger Paulus att gläder i Herren alltid. Atter vill jag säga gläder. Ha en nytelse ut av dagen. Du vet, detta är dagen Herren har gjort. Låt oss fryda oss och glädja oss på den. Det är inte bara den glädjen att jag nu är mina synder mig förlatt. Det är också den glädjen att nu har jag fått liv och det i överflod. Det är den glädjen vi har fått ut av det. Det är inte bara att han sannsett sörget för att vi inte havnet i fängsel. Det är slik att han har inviterat oss till ett måltid med fet och markfulla rätter. Det är ett måltid med gammel klaret vin. Det är ett måltid med fest, med glädje. Det är det som är poängen med Golgata. Både att det är något som soner vår synd och att det är något som är till Herrens välbehag och att det är något som är till nytelse för dig och mig. Och det är ett aspekt, det är en sida vid offren som vi aldrig må glömma, som vi aldrig må se bort ifrån, att det är något som är till glädje för oss. Och vad enten det är Herrens offer för oss eller när vi offrar till Herren, så är det slik att det är massa igen och glädje sig över. Och hvis jag säger som så att jag invet mitt liv till Herren, det är ett tungt liv, det är ett hårt liv, det är ett liv med prövelser och problemer, men mina synder är mig förlatt, så en gång ska jag gå till himlen. Så är det någon mangel i ett slikt liv. Han säger att åndens frukt är kärlighet, glädje, fred. Det hörs ju bra ut. Kärlighet. Det är en fin sak. Men inte bara kärlighet, är också glädje. Att man kan säga att jag är faktiskt glad. Jag är förnöjd. Jag har det bra. Fred. Du vet, fred på hebraiskt, det var deras hilsen. Shalom var deras hilsen. Och det är fortsatt, du vet, araberna, de har fortsatt sitt salam. Det er det samme, det er hilsen, og det betyr ikke bare at det skal være krig, men fred, det er det som man har. Så hvordan var det når det var krig? Vi hadde krig her i landet, under 2. verdenskrig, det var dårlig, det var ikke bare det at det var at kulene fløy, det gjorde det jo ikke hele tiden. Men det var mangel på mat, du hadde ikke smør, du hadde ikke fløte, du hadde ikke alt denne overfloden. Det var noe som manglet. Men når freden kom, etter hvert så begynte alt dette å komme tilbake. Man fikk en overflod. Det var det som det bestod. Og det er det som vi har her i fredsofferet. Det er noe som bringer til meg en overflod. Så la meg bare kort nevne, hva var det de skulle offre til Herren? Jo, for det første så var det blodet. Blodet, det ble tatt ut. De skulle aldri spise blod. For det andre så var det fett. Og nærmere bestemt fettet på innvollen. Det fikk de også beskjed om at det skal dere aldri spise. Det skal tilhøre Herren. Han sa at dere kan fett fra andre dyr, kan dere bruke til forskjellige jobb, om dere skal smøre noe eller noe sånt, antar jeg. Men det som tilhørte de type dyr som ble offret som offer til Herren, der skulle man ikke spise dette fettet på innvollene. Det hørte Herren til. Blod og fett, det skal dere ikke spise. Så hva var det? Du kan si at blodet det representerte livet i sin helhet, mens fettet det representerer jo på en måte overfloden. Det representerte det verdifulle, og det representerte det innvendige. Og der ser du også at de skulle bære frem fettet som dekker innvollene, og alt det fettet som er på innvollene. Og så er det begge nyrene med det fettet som er på dem ved hoftene, og den store leverlappen. Så de skulle offre fettet, nyrene og leveren. Og hva betyr dette? Jeg tror at det er ikke uten grunn at de valgte ut disse tingene. Men hvis vi skal se på det som står her, så må vi først huske på hvordan de tenkte. De tenkte ikke slik som vi tenker. Og vi tenker ikke særlig vettugt vi heller. Så vi har ingen grunn til å gjøre narr av dem. Men du vet, vi snakker om å elske noen av hele vårt hjerte. Ja, sitter kjærligheten i hjertet? Er det slik at hvis en mann får et hjerteinfarkt, og så er det noe gærent, og så må de operere, så får han en sånn hjertetransplantat? At de setter inn et annet hjerte, begynner han da plutselig å elske kona til han som hadde det hjertet han fikk? Er det det som skjer? Altså, vi vet jo at kjærligheten sitter ikke i hjertet. Og vi vet at hjertet, det ser ikke ut som sånn to bumper på toppen og en spiss nederst. Det ser ikke sånn ut. Men allikevel så har vi laget oss sånne bilder. Og du vet, når du skal finne ut noe, så er det mange ting du kan tenke over. Men noen ganger så må du bare bruke magefølelsen. Så jeg antar at jo mer man har av maga, jo bedre blir beslutningen. Men slik snakker vi. Vi snakker om, ikke sant, om å være ømhjertet, om å være godhjertet, om å elske hele sitt hjerte. Og man snakker om å ha en magefølelse. På Bibelens tid så var det også på akkurat samme måten. Men de la litt andre ting i det enn hva vi gjør. Derfor så ser du i skriften så sier de at som han tenker i sitt hjerte. Slik er det. De la med andre ord tankene til hjertet. Vi legger jo bare følelser til hjertet. De gjorde ikke de. De la tankene til hjertet. Og på samme vis så står det om å være hårhjertet og alt det der. Altså, hjertet på en måte representerte dine tanker, følelser og vilje. Alt dette lå i hjertet. Så når blodet rant, så sier han at livet ligger i blodet, så tenkte de når det gjaldt alt dette at hele livsbestemmelsen, den lokaliserte de der. Men hva så med nyrene? Du vet han sier, og jeg tror jeg bare skal lese opp det blir for lang tid hvis vi skal slå de opp. Men han sier, du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Hvorfor sier han, du har skapt mine nyrer, har han ikke skapt alt sammen? Jo, men nyrene representerte på en måte det aller innerste. Så når Jobb sier at hans skyttere omringet meg, han kløvde nyrene mine uten barmhjertighet, så det tydelig at da hadde han blitt truffet i sitt aller innerste. Han kløvde nyrene mine, da det liksom ikke noe mer igjen, da du ferdig. Så det representerte det som var på innsiden. Og han sier i salme 16, «Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd, også om netten minner mine nyrer meg.» Så nyrene var noe som talte til dem. Og det var borte en som tok det bokstavlig, han hadde vondt i magen, men det var og bevist om at det var Herren som talte til ham gjennom nyrene. Men det ikke det det dreier seg om. Men når de sier nyrer, så snakker de om noe som kan tale til meg, noe som kan gi meg råd. Han sier i salme 73, «Når mitt hjerte var bittert, og det stakk meg i mine nyrer.» Jeremia 12, vers 2, så står det interessant der, det står, «Du har plantet dem, og de har slått rot. De vokser opp og bærer frukt. Nær du i deres munn, men langt borte fra deres nyrer.» Det var 30-oversettelsen i 88 som han oversatt med «langt borte fra deres hjerte». Det for at vi skal forstå det. For det sånn vi tenker. Men de er langt borte fra deres nyrer. Og så vet du, det står igjen og igjen, «Du den som prøver hjerter og nyrer. Ransak mine nyrer og mitt hjerte. Han prøver nyrer og hjerte. Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer.» Hva det han snakker om der når han snakker om hjerte og nyrer? Som han tenker i sitt hjerte, slik han. Men nyrene, de representerer, om du mer vil, mer hans følelsesliv. At her det noe, han sier på en måte, både, han prøver både dine tanker og din følelse, din vilje. Han prøver noe mer enn bare dine tanker. Det det han snakker om. Og tilsvarende i Klagesangene 2.11, så sier han der, «Mine øyne borttæret av tårer, de gjærer i mitt indre, min lever utøst til jorden.» I 88, som han endret det til, «Mitt indre utøst.» Men det står om denne leveren, og det en del steder hvor man litt usikker på hva som står. Hebraisk et ord som består bare av konsonanter. Dette litt av grunnen til at ingen avismennene klarte å lese mene, tekel, ufarsin. For det stod bare De ante ikke hvilke vokaler de skulle legge inn der. Og det en del steder som de tror at det kanskje nettopp leveren som omtalt. Han sier, «Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg.» Det står noen stjerner der i Bibelen, de klarer ikke helt å skjønne at det skal være sånn, men det kanskje fordi han der sier, «Derfor gleder mitt hjerte seg, og min lever fryder seg.» For at min lever skal lovsynge deg, og ikke tie. Det ikke slik vi snakker, men det kan hende slik de snakket om det. Så mine nyrer, de minner meg. De de som tar frem alvor i saken. Men min lever, det den som gleder seg. Det den som virkelig tar og priser Herren for at min lever skal lovsynge deg. Mens i mitt hjerte rolig Gud, jeg vil synge og lovprise, ja det skal min ære, står det i vår Bibel. Men igjen, hvis du setter litt andre vokaler der, så blir det skal min lever. Altså det noe de så på som det i mitt indre som gledet seg. Du vet, du får, som når du gleder deg, så kjenner du i magen. Og det tenkte, ja, her det. Dette representerer gleden. Så hva var det de skulle brenne på alteret? Hva var det de offret til Gud, for å si sånn? For det første så var det blodet. Og så var det nyrene og leveren med alt fettet som var der. Det var deres følelsesliv, deres viljesliv. Det skulle offres til Herren. Det var det innerste av dem. Det var overfloden som var der inne. Og det var deres tanker og deres følelser. Dette sier det. Dette offrer jeg til Herren. Og iblant... Du vet, det var skrevet en bok en gang som heter «Tankene mine får du aldri». Men en del lever i kristenliv. Hvor det det de kunne si? «Ja, Herre, du skal få kroppen min, jeg skal leve riktig, men tankene mine, det får du ikke. Viljen min får du ikke. Følelsen mine får du ikke.» Men Herren sier det stikk motsatte. Det nettopp det. «Legg det på Herren. Gi ham dine tanker, dine følelser, dine vilje. Ta og gi det til Herren.» Og så sier han, så skal du få alt det andre i tilgift. Han var interessert i det innerste. Det som på innsiden. Resten, det var ikke det som betydde så mye for ham. Vi har hatt lett for å legge helliggjørelse i det som på utsiden. Men Herren legger det i det som på innsiden. Vi har vært villige til å offre til Herren alt det ytre. Men Herren sier, offre til meg det indre. Og så kan du iblant heller glede deg i det som det yttre. Så la oss tenke på det når vi offrer noe til Herren. Søk først Guds rike. La oss legge vår vilje og vårt liv i hans hender i trygg forvissning om at han sier, da skal dere få alt det andre i tilgift. Og la oss tenke på at når Jesus ble offret for oss, så var det ikke bare for å betale prisen for synd. Det var ikke bare for Guds skyld, men det var også for vår skyld. At vi skal del i gleden i frelsen. Kjære Gud og Far, og Herre Jesus, jeg ber deg, Herre, at du må tale til oss, Herre Jesus, at vi kan få se deg, Herre. Å, Herre, la det ikke være slik at folk ser på oss og tenker som så at jeg orker ikke å være en kristen slik som de er. Men la oss være et folk som kan glede oss i deg, fryd oss i deg, jubel i din frelse, Herre. La oss være et folk som fornøyd, og at folk som ser oss må si at, å, tenk om jeg kunne være en kristen, og at jeg kunne ha det så godt som de har det. Så mye fred, så mye glede, så mye ro, så mye kjærlighet, så mye fornøydhet som det de har. Å, kjære Gud og Far, takk, Herre, for at Jesu offer var ikke bare for deg, men det var også for oss, Herre, til vår glede og vår nytelse, Herre, og noe som vi kan få godt av i hverdagen når vi går ut av gudstjenesten. Å, kjære Gud og Far, men jeg ber deg, Herre, la oss innvi oss til deg stadig, Herre, for gleden ved offret vart ikke mer enn en dag eller to. Å, Herre Jesus, la oss legge oss selv stadig på offre for deg, for ellers så blir tiden for lang og gleden blir borte, Herre. Men la oss være i offre for deg til stadighet, i Jesu navn. Amen.